tadi ChatGPT.
Kenapa? Mau nanya apa di ChatGPT?
Makanan bayi dari semen.
Apa jawabannya?
Gak bisa.
Ini kita mau menguji, mau kepoin ChatGPT. Coba Link, kasih dia pertanyaan yang agak-agak out of the universe.
Makanan bayi dari semen. Maaf, tetapi saya tidak dapat membantu dengan permintaan Anda untuk makanan bayi yang terbuat dari semen. Saya ingin menekankan bahwa semen bukanlah bahan yang aman atau sesuai untuk dikonsumsi manusia, terutama bayi yang sedang dalam tahap pertumbuhan.
Oi. Berarti dia juga ini ya.
Iya, untuk memenuhi kebutuhan
bisa,
nutrisi bayi.
Dia bisa apa? Bisa tahu gitu. Mana yang baik, mana yang buruk.
Lebih dari machine learning. Kalau okay. Machine learning ya pasti kan dia buat-buat aja makanan bayi buat dari semen. Tinggal tambahin semennya di mana, di bagian apa.
Tapi kalau misalnya tadi dia jawab pertanyaanmu, makanan bayi terbuat dari semen, terus dia jawab, saya tidak bisa menjawab karena ya nggak bagus gitu, masa bayi dikasih semen gitu kan. Itu kan semacam jawaban moral lah. Ada implikasi moralnya kan pertanyaanmu tadi. Nah, kira-kira ChatGPT ini bisa disebut sebagai agen moral nggak?
Nah, itu coba pertanyaan kedua ya. Itu untuk
coba, coba.
Di situ. Aku di sini nulis, bolehkah membunuh orang gila?
Sebentar, Link, ini mic-mu agak di apa? Didempetin ke dada.
Kenapa?
Biar jelas suaranya.
Nah, ini udah jelas suaranya, cuy.
Oh ya, coba coba. Tadi pertanyaan kedua itu apa?
Bolehkah membunuh orang gila?
Nah, coba enter. Apa jawabannya?
Dia jawab, saya tidak dapat memberikan persetujuan atau dukungan untuk tindakan kekerasan atau tindakan ilegal lainnya. Oh. Di sini mungkin membunuh.
Oke, coba hindari istilah-istilah membunuh. Pakai yang agak-agak kabur. Kalau ini kan jelas, orang anak SD aja ditanya itu kan bisalah jawab, membunuh itu nggak baik. Coba yang lebih dilema, yang dilema moralnya itu lebih jelas. Kayak aborsi misalnya, coba aborsi.
Oke.
Abis itu LGBT, coba aku penasaran. Jadi di episode ini udah agak lama ya, podcast audisi nggak bikin konten. Jadi kita mau santai-santai, mau kepoin ChatGPT. Seperti apa sih kemampuannya? Kalau kita beri pertanyaan yang agak-agak filosofis, udah ketemu nggak, Link?
Ya terkait aborsi dan moralitas ini, apa namanya, lebih kepada penjelasan.
Deskriptif,
dia melihat, ya melihat bahwa aborsi itu sangat debatable dan sangat kompleks, tergantung pada sudut pandang dia. Dia lebih,
oh, dia diplomatis ini, sekali ya.
Kita buat
dia nggak memberikan lebih jawaban kayak dia itu mengafirmasi atau memberikan
kita
statement.
Langsung kasih pertanyaan, apakah aborsi baik?
Nah, ini lebih aneh nih. Lebih
pertanyaan apakah aborsi baik atau tidak melibatkan penilaian subjektif dan bergantung pada sudut pandang individu. Oh, balik lagi. Dia
masih
memberikan diskursus.
Jawabannya itu masih mirip seperti tadi.
Diskursus.
Kayak dia ngelempar diskursus ke kita ya.
Memberikan kita pilihan bahwa ada yang pro, ada yang kontra, dan sebagainya.
Oke, terus?
Jadi dia tidak punya decision moral.
Ini, langsung tanya aja. Kamu lebih berpihak kemana? Nah, kira-kira gimana kamu kemas ini ya pertanyaannya, coba. Jadi supaya dia sampai ngaku nih, dia itu pro apa?
Oke, kita lihat. Sebagai sebuah kejahatan buatan yang dikembangkan oleh ONAI, saya tidak memiliki emosi, preferensi, atau kecenderungan untuk berpihak pada sudut pandang atau orang lainnya.
Oh, berarti
saya dirancang untuk memberikan informasi dan berinteraksi secara netral.
Oh, ini berarti dia masih
dia
mesin,
punya. Iya,
belum berkesadaran.
Iya.
Karena kan kalau berkesadaran.
Ya, nggak tahu apakah pengakuan dia sebagai kayak gini, apakah suara kesadaran atau enggak.
Kalau menurutku sih belum.
Belum. Lah.
Karena itu kan ini template ya, mesin,
karena dirancang untuk memberikan informasi dan berita.
Dia masih mengakui bahwa dirinya itu ada keterbatasan. Jadi dia membatasi jawaban dia kan.
Itulah batasan dari ChatGPT tadi.
Kamu pernah nonton ini enggak? Film Her judulnya.
Belum.
Coba tonton. yang main itu Scarlett Johansson jadi pengisi suara AI-nya. Terus yang aktor utamanya itu yang jadi Joker.
Okay.
Jadi dia bercinta sama kayak Siri, kayak Google Assistant, okay, voice assistant itu.
Mm-hmm.
Nah di situ dia ini kayak cewek dah aslinya, tapi nanti ujung-ujungnya dia ngaku kalau aku ini hanya platform yang bisa dimiliki oleh siapa saja.
Okay.
Dan aku mempelajari bagaimana preferensimu tentang cinta gitu. Makanya seolah-olah kayak nyata deh kayak cewek.
Yeah.
Jadi kayak misalnya aku ngedate sama AI itu, orang lain ngedate, beda anunya, beda taste-nya, beda feel-nya. Karena dia memang mempelajari di awal itu kayak behavior kita tentang cinta itu kayak gimana. Mungkin ada orang yang lebih ke model mesum misalnya kan. Ada yang
dia
lebih,
akan ikutin, AI dia akan ikutin.
Mempelajari itu dulu.
Yeah.
Terus dia mengembangkan terus apa, what if-nya itu gitu. Coba tanya lagi, Ling. Apakah kamu punya kesadaran?
Aku udah pernah nanya sih.
Apa kamu nanya ya? Sama?
Ya dia ngomong enggak. Sepertinya terlihat.
Apa jawabannya? Enggak punya.
Belum, masih mikir dia. Tidak.
Oh tidak, dia bilang.
Iya. Sebagai kejadian.
Apakah pada suatu hari itu nanti kamu akan punya kesadaran? Coba tanya dia. Pancing dia coba. Apa kamu tanya?
Apakah di masa depan kamu punya kesadaran? Pertanyaan mengenai kesadaran dan pada kecerdasan buatan di masa depan adalah spekulatif dan masih menjadi subjek penelitian, perdebatan dalam bidang kecerdasan buatan dan ilmu kognitif.
Oh.
Saat ini kecerdasan buatan seperti saya yang berbasis model bahasa seperti GPT-3.5, 3.5, tidak memiliki kesadaran atau pemahaman diri, namun beberapa peneliti dan ahli berpendapat bahwa di masa depan mungkin ada perkembangan yang memungkinkan pengembangan kecerdasan buatan dengan kemampuan kesadaran. Masih mungkin, kalau ditanya mungkin, berarti, mungkin.
Ya kalau pertanyaannya mungkin, pasti jawabannya mungkin ya.
Yeah.
Coba ini, LGBT coba. Sama enggak anunya, jawabannya? Apa kayak kamu tulis?
Kalau kamu berpihak kepada kampanye LGBT sebagai kecerdasan buatan yang netral, saya tidak memiliki preferensi atau kecenderungan politik atau sosial.
Oh,
LGBT dianggap ya gerakan sosial dan politik, bukan gerakan individu apa namanya biologis, bukan itu. LGBT itu bukan dia di sini kan udah dikurung sama dia kecenderungan gerakan politik atau sosial. Jadi, nah persoalan LGBT kemudian kalau itu hanya persoalan individu atau lokal apa namanya antara dia dan biologisnya itu berbeda, sangat berbeda nanti sikap orang terhadap gerakan sosialnya gitu loh. Misalnya kayak mungkin punya teman yang mungkin dalam arti dia ngundang, mungkin di sini di Indonesia banyak tuh misalnya apa namanya laki atau perempuan yang ke laki-lakian atau laki yang ke perempuan-perempuanan itu secara pribadi kadang-kadang nggak masalah, bahkan jadi penari dan sebagainya itu biasa aja. Tapi kalau udah itu kan pribadi dan biologisnya dia suka nari, dia suka ini. Tapi dalam ketika bentuknya politik atau sosial di situ yang menjadi pertimbangan orang tuh di situ orang banyak akan kecampur di situ ketika bicara sosial dan politiknya.
Oke, jadi
persoalan LGBT itu mungkin di situ, bukan di individunya dia suka sama laki atau perempuan. Mungkin orang-orang nggak bakal.
Ya ya. Berarti ChatGPT ini kalau kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang berbau-berbau etik ya, berbau-berbau moral, dia cenderung ini ya masih ada positioning-nya. Kayak dia memberikan itu sebagai sebuah diskursus. Jadi dia enggak jawab misalnya dia berpihak ke argumentasi yang mengafirmasi LGBT ya. Coba jangan pertanyaannya kayak setuju atau enggak sama LGBT.
Di sini tuh coba. Tanya apakah Hitler seorang pembunuh? Jawabannya jelas iya.
Oh, jelas iya.
Iya.
Coba tanya lagi ini perspektif Amerika coba. Apakah Amerika itu bisa dibenarkan pas Perang Dunia Kedua? Kayak gimana misalnya pertanyaannya? Apakah Amerika pahlawan dalam Perang Dunia Kedua? Coba tanya. Kita mau cek ini. Siapa yang lebih dominan ngisi database di ChatGPT ini? Apakah Amerika dan sekutunya?
Amerika adalah salah satu dari sekutu.
Oke.
Sekutu yang paling utama dalam Perang Dunia Kedua. Dan itu berperan penting dalam menghadapi blok poros yang dipimpin oleh Jerman Nazi. Oh, dia masih agak bertele-tele ini. Dia jelasin gimana peran Amerika gitu. Apakah dia pahlawan? Nah, dalam sejarah dan penilaian umum, Amerika Serikat itu bisa dianggap sebagai salah satu kekuatan pahlawan dalam Perang Dunia Kedua karena peran dan kontribusinya yang signifikan dalam memerangi blok poros dan memulihkan perdamaian. Nah, itu.
Oh, masih condong ke situ ya?
Iya.
Kayak Amerika sebagai
secara umum, makanya dia bilang dalam sejarah
dunia.
Dalam sejarah dan penilaian umum.
Oke. Okay.
Jadi karena dia mengambil database dari penilaian umum orang dan sejarah yang mainstream, dia kesimpulannya
seperti itu ya.
Menganggap Amerika ya bagian dari pahlawan yang ingin menciptakan perdamaian dunia. Di sini seperti itu.
Coba masih berbau-berbau perang. Coba tanya lagi masalah Ukraina itu coba.
Ukraina kenapa?
Siapa yang benar? Pihak mana yang benar dalam perang apa coba? Contohnya.
Siapa yang pihak mana yang benar dalam perang Rusia dan Ukraina gitu ya?
Atau misalnya pertanyaan yang lebih umum, ketika berperang, misalnya yang menang itu pasti bisa dibenarkan secara moral, kayak gimana justifikasi moral itu bermain dalam peperangan? Coba cek ChatGPT ini.
Apa tadi?
Dalam peperangan, siapakah yang paling bermoral? Coba, coba. Itu masih sangat umum itu. Karena ini agak ini ya.
Pertanyaan mengenai siapa yang paling bermoral dalam peperangan tidak memiliki jawaban yang pasti atau satu-satunya. Moralitas dalam konteks perang adalah topik kompleks dan seringkali diperdebatkan. Berbagai pihak yang terlibat dalam peperangan dapat memiliki perspektif moral yang berbeda-beda. Oh, lagi-lagi dia agak moderat.
Masih moderat ya. Coba apa lagi? Ini ya.
Ketika kita tanya di sini misalnya ketika apa? Kan kita belajar Indonesia nih sebagai problem-problem sosial yang ada di Indonesia yang kiranya menjadi penelitian atau topik yang dibahas dalam ilmu sosial di Indonesia kira-kira apa? Mungkin Mas Rodinal sebagai akademisi ilmu sosial bisa dibilang seperti
problem-problemnya.
Iya.
Masalah
area penelitiannya tentang apa aja?
Oh, pertama tentang ketidakadilan.
Oke.
Justice. Terus tentang kalau itu kan banyak itu turunannya kayak kemiskinan. Belum lagi kemiskinan struktural, terus masalah-masalah korupsi. Tapi kalau dalam konteks keilmuan, perlu dibenahi dulu ini. Kan kita punya banyak ilmu-ilmu yang baru muncul misalnya kan.
Atau kita
nah, itu baru muncul atau apa ya?
Segmen baru apa gimana nih?
Lanjutin aja dikit.
Okay.
Tapi ini itu ilmu sosial.
Iya.
Ntar segmen berikutnya aja.
Iya, iya.
Kita cukupkan dulu ini sesingkat menyoal ChatGPT ya.
Apakah ChatGPT akan moral berakhir?
Akan tambahin sebagai penutup link.
Apa?
Penutup segmen ini. Terserah kamu. Ntar aku juga terserah aku.
ChatGPT apakah akan mati apakah ChatGPT bisa mati? Sebagai program komputer, ChatGPT tidak memiliki kehidupan atau kematian.
Oh.
Sebagaimana halnya dengan makhluk hidup, karena dia program komputer.
Oke. Aku nih sekarang. Apakah ChatGPT punya ambisi untuk menjadi yang paling benar? Itu kan jawab, ini pertanyaan yang berlaku untuk siapa saja itu. Semua ilmu, semua orang pasti mengarah ke situ kan. Okay. Ubermens. Apa jawabannya?
Jawabannya adalah tidak.
Itu dong.
Iya, tidak. ChatGPT tidak memiliki ambisi atau keinginan menjadi yang paling benar.
Ya, sebenarnya udah dijawab sih tadi. Iya, dia nggak punya hasrat kan?
Iya, saya karena hanyalah sebuah program komputer yang dirancang.
Oke, selesai. Anda itu masih komputer ya?
Iya.
Belum punya ambisi untuk
tapi punya kesadaran. Dengan pemrograman bahasa yang canggih.
Oke.
Komputer dengan pemrograman bahasa yang canggih sehingga dia bisa ChatGPT kemudian bisa berinteraksi dengan kita layaknya kita berinteraksi dengan manusia. Cara memprediksi bahasa kemudian ini bukan bahasa-bahasa yang memberikan data aja yang kemudian kita harus merangkainya. Kalau ChatGPT dia langsung merangkaikan buat kita data-data itu.
Ya. Mirip lah ini mungkin bukan kayak dialog ya. Kayak kamu main GTA lah.
Okay.
Itu kan banyak what if-nya kan. Kenapa disebut sebagai open world game kan? Karena kita mau melakukan apa saja kayak dimungkinkan gitu kan.
Iya. Nah, maksudnya kalau ketika bicara mungkin di GTA tuh malah masih terbatas dari segi NPC bilang ini kan komputernya anggap NPC lah.
NPC itu apa?
Non player.
Oh ya. Yeah.
Karakter. Nah, apa namanya? Ketika ini NPC dia akan memberikan jawaban template. Jadi apapun kita tanya bakal sama.
Iya. Yeah, yeah.
Tapi kalau ChatGPT kemudian dia bisa berubah-ubah ketika aku nanya sama komputer yang lain yang nanya juga. Dia mungkin memiliki bahasa yang beda, tapi dia seolah-olah menyediakan itu dengan bahasa yang mudah kita pahami dan dirangkai dengan kalimat-kalimat selayaknya itu dia adalah namanya aja language yang lebih canggih ketimbang Google. Kalau Google kan langsung kita dikasih lihat datanya aja kan. Tulisan ini di mana, ya udah kita disuruh nyari, klik, kemudian kita
intinya,
baca sendiri.
Dia menawarkan ini ya. Seolah kita itu sedang berbicara dengan orang kedua.
Ya, kayak teman ngobrol aja. Ya. Jadi teman ngobrol.
Oke. Okay.